Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, on natukene uudune ilm, aga sellest ei ole midagi, sellepärast, et olud on udused ja udus on asju. Udu, see on peaaegu pimeduse asendaja, sest kui udu on tee peal, siis on tee peal ka siil. Skeptikud näiteks kahtlevad praegu, miks on vaja Tartus 19. augustil peetava öölaulupeo järjepidevustarbeks 250 000 eurot riigi raha ja no loomulikult kahtlustatakse, et riigi 95. sünniaastapäeva raames peetud üritus rakendatakse valimisvankri ette. Põhimõtteliselt võiks muidugi küsida, miks on vaja just nimelt öölaulupidu ja teate, mulle tundub, et õige vastus on sellepärast, et siis ei näe mitte keegi, kes seal pimedest nii koledasti jaurab. Eks need öölaulupeod sellepärast olidki, et saaks olla anonüümsem, et oleks pime, et ei pandaks tähele ja et sünniksid suured asjad. No ja eks need traditsioonid ole võibolla edasigi läinud. No samas võiks öelda muidugi, et läbipaistvus, aga kui see läbipaistvus on pimedas, siis on nagu on. Risti rahva rõõmuks tuleb täna ka teada, et Eesti söögikohtade käive on üllatuslikult hüpanud kõigi aegade kõrgeimale tasemele ja toidukohtade omanike hinnangul on selle taga eelkõige hinnatõus. Millest muidugi võiks järeldada, et lööme igal pool hinnad kahekordseks ja vaat siis hakkame alles hästi elama, siis on majandus, kasv ja õnn õuel ja kõigile hästi palju uusi asju kodus. No nali naljaks, aga kõige selle suurendanud käibe taustal öeldakse millegi pärast, et kasum ilmselt ei suurene, seega jääb üle küsida ainult, et mis sellest hinnatõusus siis kasu oli või õigemini kellele sellest kasu oli. Kui toidukoha omanike kasum ei suurene, järelikult koos käibe kasvuga suurenevad väljaminekud ja eks see oma ette älis imedemaal ole. Selleks, et paigal püsida, tuleb siin kõigest jõust joosta. Ja ütle muidugi ilus uudis ka äripäevased nagu mujal, hakkasid hinnad ka söögikohtades vaikselt kerkima pärast euro kasutusele võttu, mis näitab taaskord, et euro arendab majandust. Ja kui vaadata tänaseid arveid eurodes, siis pehmelt öeldes, noh, süüa küll ei tahaks, pigem vastupidi. Aga kätte on meil jõudnud täna juba 27. jumadalt on 1434 või 7. mai 2013, ehk siis 27. jõar 5773 või 7. lehekuu 10226 ja juuliuse päeva numbrit jääb iga üks peas, see on 2.456.415 ja seda on ühe võrra rohkem, kui oli eila. Heidame pilgu korraks ajalukku, mida me näeme ajalust. Ajalust me näeme igasuguseid toredaid. Aastarve kõigepealt muidugi ja siis tuleb tõdeda, et 1535. aastal sündis see, et raekohtu otsusel hukati harjuväravas peamõõgaga maha raiumise teel Riisipere mõisnik Johan Ükskül, süüdistatuna oma talupoja suurepere Madise piinamises ja puuhaluga surnuks peksmises. Vaat niisugused kõvad mehed olid omal ajal. Aga praegu smugeldatakse siin hiinlasi sisse või vietnamlasi või mis nad on. Ja käivad hoopis teistlaadi asjad. Elamisload, enam ei peksta kedagi puuhaluga surnuks, kõik on tolerantsed. No ja nii edasi. 1923. aasta Tallinna eeluurimisvanglast põgenes 6 naiskommunisti. Nad tabati alles 6 aega hiljem, siis kui nad üritasid mootorpaadiga pääseda Nõukogude Liitu. Siuksed kanged naised olid. Ei tea, kes neid seal ootas, aga üldiselt eks see põgenemine. Võibolla panid nad aluse üldse nendele põgenikele, kes muudkui põgenevad ja keda muudkui aidatakse ja mitte kedagi ei huvita, kes kurat neid siis taga ajab või. Et ja paneks sellele jala ette, oleks ju põgenike probleem hoobilt lahendatud. 1935. aasta Kaunases algas Balti riikide välisministrite teine konverents ja otse kohe ilmnesid lahknevused Leedu, Eesti ning Läti poliitikas. Igaüks tahtis ikka ise teha ja hästi teha, üks tegi eesti keeles, teine tegi läti keeles, kolmas tegi leedu keeles ja ei saadud seal mitte millestki õieti aru, läks tema nagu läks. Aasta hiljem jõudis aastarv 1936 peale, mis näitab, et aastaga võib aastarv suureneda vaid ühe ühiku võrra, mis muidugi on nagu on. Tehniliselt võiks ju teha niimoodi, et kui ikka õige partei juhib, siis järgmine aasta on juba vähemalt 2020. Ja 1936. aastal algas 25. mail lõppev teine vabadussõjalaste protsess sõjaring kohtus. Kohtu all oli 154 inimest, kes olevat osalenud 8. detsembril mässukava koostamisel ja peategelastele mõisteti siis 20 aastat sunnitööd. 1938. Vastavalt 5. mail vastu võetud amnestia seadusele vabastati kõik poliitvangid, lisaks veel mitu sada muude seaduste vastu eksinud karistusalust. Mis sel karistusel siis mõtet oli, tont seda teab, aga eks see piitsa ja prääniku meetod olegi niimoodi, et kõigepealt võtame näitis kinni, paneme vangi. Ja siis tuleme armulikult ja ütleme, kuule, et sa tead, sa noh, ei olnud nagu vajagi. 1942. Kiirovi oblasti vangilaagris suri vabadusvõitleja Hando Ruusi isa Oskar Ruus. 1944. Algas 1927. ja 28. aastal sündinud noormeeste värbamine Saksa väljenduve abiteenistusse, õigemini jätkus, sest päev varem oli ta alanud. Aasta 2000. Rakvere põhikooli õpetaja Marian poos kodus üles enda ja 8-aastase poja. Samal ajal vannutati Venemaal presidendiks Vladimir Putin. Ja 2004 vannutati Putin presidendiks teiseks ametiajaks. 2008. Vaat siis läks lahti see, et Moskva aja järgi keskpäeval algas Kremli suures palees võimu üleandmist seremoonia, mille käigus Venema senine president Vladimir Putin, kellest juba eespool juttu oli, loovutas riigitööri oma järglasele Dmitri Medvedjevile. Kui nüüd vaadata asja astroloogi pilguga, siis 2004 ja 2008 oli asteroid Russia päikesega ühenduses 1960 ei olnud ja võiks vaadata ka, mis sel aastal toimus. Nüüd siis heidame pilgu natukene välismaa suunale, sest eks seal peab ikkagi midagi juhtuma, kui meil siin suurt midagi ei juhtu. Õigemini meil nüüd juhtub ka, aga väga paljud asjad on niisugused, et ei taha neist lugeda, ei taha neist kuulata midagi kuskilt teiste esituses, sest asjad kisuvad ikka suisa jamaks kätte. Aga heidame pilgud telegrammi veergudele ja saame teada, et Saksa prokuratuur teatas eile 93-aastase mehe tabamisest, kes nende andmetel töötas Poola lõunaosas teise maailmasõja ajal asunud Auschwitz-Birkenau surmalaagris valvurina. Mehe nime pole avalikustatud, aga igal juhul see on tubli töösaavutus, sest mees põgenes ja põgenes ja põgenes ja põgenes Ja kui ei oleks Saksa politsei teda nüüd 93 aasta vanuses kätte saanud, oleks ta ikkagi ära jooksnud. Tema nime ei ole esialgu vist ilmselt avalikustatudki, aga Baden-Württembergi liiduma prokuratuuri andmetel töötas ta varem nimetet surmalaagris siis 41. aasta sügises kuni 45. aastani, siis kui liitlased vallutasid selle sama Auschwitz-Birkenau laagri ja muutsid selle NKVD surmalaagriks, mis töötas täie pingega 1945-1947. Aastani. Õnneks NKVD surmalaagri valvurid, kokad, abipersonaal on anonüümne ja ilmselt jääbki. Nüüd vaataks natukene imelikumaid asju ka. Petru Romanus, The Final Pope is Here. See on üks niisugune kena raamat, mille kirjutas Thomas Horn, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõud ja ta on kirjutanud veel teisi raamatuid ka. 17. märtsil juba andis ta intervjuu USA raadiosaatele Coast to Coast AM ja seal ütles ta ikka imelike asju välja küll. Ta on doktori kraadiga, seega peaks olema tema arvamusel teatavat autoriteeti. Vähemalt on ta õppinud tükkmaad kauem kui paljud meie hulgast. Aga jah, doktori kraadiga Thomas Horn on paranormaalsete nähtuste ja mütoloogia uurija. On tema viibinud ka Mount Grahami rahvusvahelises observatooriumis, mille poolest see silma paistab. Silma paistab ta selle poolest, et sellest Mount Grahami observatooriumist uurivad kosmost ka Vatikani heaks töötavad teadlased. Horn arvab, et Vatikani heaks töötavad teadlased valmistuvad avalikustama maaväliseid tsivilisatsioone. Umbes 3 nädalat enne paavst Benediktus 16 lahkumist oma ametist ennustas Horn, et see paavst peab astuma tagasi, sest tervis oli tal hea, ja põhjendas ta seda oma arvamust 1952. aastal ühe jesuiidi René Thibault välja öeldud ennustusega, et viimane paavst astub ametisse 2012. või 2013. aastal. Nagu me kõik aru saame, see keerutamine on ikka ühe ja sama teema ümber. Kui enam paavsti ei ole, mis siis on? Kes siis on? See, kes esindab kedagi veel kõrgemat maa peal. Aga tuleme teaduse juurde. Kas teate ka, et maailma ühe võimsama teleskoobi nimi on eesti keeles valguse tooja ja ladina keeles kõlab tema Lucifer? Võiks ju hakata mõtlema, et võib-olla siis oleks ka mingisugune saatana supiköök täiesti mõeldav, kui juba Lucifer on kõige vägevama teleskoobi nimi, aga selle teleskoobiga otsitaksegi planeete väljaspool meie päikesesüsteemi, nii et mõningase mööndusega võib selle nime isegi heaks kiita, kuigi mul ei ole nimetuste suhtes soojega külmi tundeid. Kui ühele asjale on antud nimi, siis las olla, las kannab auga või hirmuga. Aga jah, Lucifer asub Grahami mäe otsas Arizona osariigis ja Vatikani teadlased on vähemalt Horni jutu järgi seisukohal, et Jeesus, võib-olla mõned inimesed teavad, tema on tegelane Uues Testamendis ja väidetavalt ka ajalooline isik, et Jeesus pärineb maa välisest rassist ja et Vatikani teadlased usuvad, et tulnukate saabumine maale, teissuguste sealt kuskilt kaugelt, on päris lähedal. Ja pidavad olema enam vähem vaat, et kindelgi, et Opus Dei on juba loonud selle tulnukate saabumisega seoses uue dogma, mille kohaselt maavälised päästjad toovad meile uue ja täiustatud rõõmu sõnumi. Ei tea, mis see rõõmu sõnum võiks olla, kas et eluaseme laenude intress langeb või et riigimaksud suurenevad või võta sa kinni. Hea küll, lõõpida on muidugi hea, aga kui kuskilt mõni rõõmu sõnum on tulemas, siis igal juhul mul on vähemalt mingisugune antiparanoia. Ma lausa kardan, kui keegi tahab mulle head teha, eriti kui seda tahetakse teha ootamatult ja selja tagant. Vatikanis on üks astronoom ja teoloogiline nimi on Giuseppe Tancellaniti ja tema on öelnud, et kristlusel ei ole vaja lähtuvalt nüüd sellest uuest informatsioonist ja maavälistest päästjatest ja rõõmu sõnumist, et kristlastel ei ole sellega seoses vaja loobuda oma usust Jumalasse. Tehniliselt muidugi ma ei kujuta ette, kuidas ma saaksin loobuda usust, et noh, asjad kukuvad maha, kui need asjad kukuvad maha. Ma siin ei räägi nüüd niivõrd mitte Jumala olemasolust, vaid sellest, et kui inimene midagi usub, kui see on ehtne ja tõsine usk, siis seda ei saa temalt ära võtta ja ta ei saa ka sellest loobuda. Aga noh, eks need asjad ilmas ole ka niisugused, et võt, mina täna usun Jumalat selle nurga alt, aga tead, seal kirikus makstakse paremini, ma lähen usun natuke teise nurga alt ka, saab karjääri teha, noh ja nii edasi. Mu meelest väga paljud asjad, mida nimetatakse usuks, on muutunud tegelikult äriks või mingisuguseks hierarhiate kindlustamiseks ja selle samuse usuga ei ole siin suurt midagi pistmist, sest kui oleks olnud näiteks kristlaste usk ikka vägevast vägevam, siis oleks meil võimul ka praegu kristlaste partei. Aga võt tuleb välja, et ühe kannikaga oled sa nagu kristlane ja teisega oled sa nagu reformierakonnas või mõnes teises erakonnas. Ja ongi nagu on, no Isamaa liit ka ju ikka, kõik käivad kirikus ja nii edasi ainult, et saa sa nüüd aru, kes siin nüüd usub ja kes siin on parteilane. Aga selles saates, millest ma rääksin, see raadiosaade, kus esines Dr. Horn, saates rääkis ta ka sellest, et tema õe tuuma füüsikust abikaasa puutus kokku väga salajase infoga. Tema uuris tuumasõdu ja bioloogilisi sõdu San Diegos, osales salajastes projektides ja need projektid olid seotud maa-aluse rajatisega New Mexico piiri lähedal ja seal on erinevate allikate sõnul tehtud geneetilisi katseid inimeste ja tulnukatega, millest võiks nagu järeldada, et kui ikka on tulnukas, siis on ta juba tulnud ja geneetiline katse, see peaks maakeeli olema siis paaritamine. Ise asi muidugi, mis kujuga tegelastega tegu on. Ja ühel õhtul olla siis Tšomase õemes rääkinud naisele, et laboratoorium, kus ta töötab, on seotud maaväliste olenditega ja pärast seda jäi ta salapärasel kombel teadmata kadunuks. Tema naisele öeldi vaid, et mees suri tööõnnetusel. Kui naine tahtis matuste jaoks surnukeha kätte saada, siis öeldi, et oot, see on nüüd riikliku julgeoleku küsimus. Tšomas Horn arvab, et majas oli pealt kuulamisaparaat ja selle nahka siis õemees läkski. On see kõik nüüd tõsiselt võetav või ei ole tema tõsiselt võetav, eks see sõltub inimese usust, kes tahab, see usub, kes ei taha, see ei usu. Aga põhimõtteliselt on jah niimoodi, et teadmiste vastu on võimalik võidelda, aga pimeda usu vastu mitte iialgi. Võt näiteks euroskeptilisus on ka mõnes mõttes usk, sest usutakse, et see uus variant, mis meile kaela määriti, see ei ole ikka nii hea, kui me ise oleksime saanud teha, eriti kui arvestada nüüd sellega, mis ma eile rääkisin ja et seemned ja värgid ja nimekirjad ja ainult Brüsseli loal tohib varsti. Ma ei tea, mida teha. Jah, ise oma tarkusega oleks eksinud rahumeeli, poleks kedagi kiruda, poleks kedagi süüdistada, ise tegin. Aga nüüd mud, kui tuleb aga Brüsselist käsk, nii nagu nõukogud ajal, et hakake külvama ananassi ja läheb aga käima. Pärast selgub, et ei olnudki ananassi, alla oli kirjutanud hoopis afanassi. Aga euroskeptilisus on Rootsis kõigi aegade haripunktis. Isegi mitte iga kümnes, vaid natuke vähem kui kümnes rootslane oleks nõus vahetama Rootsi krooni euro vastu. 2 aastat tagasi suhtus Euroopa Liitu positiivselt 53% rootslastest, 2012. 42% ja 2013. Pooldab Euroopa ühendriikide tüüpi poliitilist kokkulepet 11%. Pole midagi parata. Euroala on tõestanud end kui kriiside tootja ja kui nüüd hakata kriise loetlema, siis kõigepealt loomulikult hariduse kriisest. Mida sa ikka süüdistad, kui tehakse ikka totaalseid lollusi hästi targa näoga, ainuke asi, mida saab süüdistada, on haridus. No ja siia vahele tulevad igasugused võlakriisid, majanduskriisid, poliitilised kriisid ja tont teab, mis seksuaalkriisid ka veel, sest no veile näidati näiteks ühes Vene telekanalis kenasti, mis moodi Briti tuntud näitlejanna Helen Mirren mängis teatris etendust, oli grimeeritud kuningannaks igati väärikas tükk ja siis tulid õue peale pede propagandistid kukkusid trumme lööma ja röökima, et nemad tahavad, et mehed saavad oma vahel abielluda, naised saavad oma vahel abielluda. Helen Mirren vihastas niimoodi, et marssis õue kostüüm seljas ja põrutas neile ikka päris vihaselt peale. Oli üks amatöör kaader ka, mida näidati, mis moodi ta vehkles seal nende geipropagandistide vahel. No on nüüd asi. Mina küll ei oskaks seostada, mis moodi see omasooliste abielu nüüd trummi põristamise ja lärmamisega seotud on, aga noh, mine sa tea, võibolla see sümboliseerib teatavat liiki armu valu, mida tuleb hirmsa põrina ja kisaga väljendada, et siis saavad kõik ülejäänud aru, et need tõprad tuleb küll kokku lasta. On üks ilus lugu veel. Peterburi uudiste portaal Fontanka tegi intervjuu 17-aastase Matveiga, kes õpib alates eelmise aasta 1. septembrist tasulise eliitkooli 11. klassis Bostoni eeslinnas ja tahtsid nemad teada saada, mida arvavad siis Ameerika noored pärast Bostoni purrakaid, mis seal tehti venelastest. No see vestlus toimus Skype'is ja vastused olid efektsed. Ameerikas õppimaminek oli Matvei enda otsus, mitte tema vanemate soov. Matvei tahtis Ameerika elulaadist aru saada isikliku kogemuse kaudu ja kuna vanematel rahalised võimalused olid ja võibolla kodus ka niimoodi rahulikum elada, siis uus õppeaasta maksab muidugi vanematele $50,000. Aga selle raha sees on koht ühiselamus ja söömine ja lepingus on muidugi kirjas nüansina, et ta ei saa keskkooli lõputunnistust ja et kevadel tuleb tal ikkagi Peterburis sooritada riigi eksamid, et saada see lõputunnistus. Esialgu tundub muidugi natukene kahtlane, miks ta siis lõputunnistust ei saa. Aga teisalt mingisugused ähmased seosed ujuvad siit välja ka, kui seda juttu nüüd lõpuni keegi viitsib kuulata. Matvei ise ütleb, et tal ei ole peale inglise keele õppimise Ameerikas suurt mitte midagi üle võtta. Intervjuu põhjal jääb temast mulje kui rahulikus täiskasvanuliku suhtumisega noorest mehest, kes vaatab asju nagu kõrvalt vaataja ja pisut irooniliselt kui viisakalt öelda. Ütleb ta nii. Kohe pärast rünnakute toimumist, no need maratoni lõpu puh-puh, mis oli, rivistati meid koolis üles. Õpetajad ütlesid, et mis iganes rahvusest on kurjategijad, ei tohi neid seostada nende kaasmaalastega. Aga kui kõikidel telekanalitel hakati rääkima Tšetšeeni vendadest, kutsuti meid uuesti kokku, rivistati üles ja õpetajad ütlesid, võrdlemisi hämmeldunult, et nemad ei tea, kuidas sellesse suhtuda. Matvei ütleb, et meid on siin mitu inimest, kes on pärit Venemaalt. Mina olen armeenlane Tšetšeen, kaks noormest Vladivostokist. Me saime aru nii, et nad ei tea nüüd, kuidas venelastesse suhtuda, et me oleme ju kõik nende jaoks venelased. Samal ajal õpetajad hoiatasid lapsi järeldusi tegemast umbes nii, et mõelge õiges suunas, aga ärge näidake seda välja. Käituge nii nagu süda ütleb, aga ilma fanatismita. Kui keegi annaks mulle niisuguse käitumisjuhendi, siis ma peaksin natukeseks ajaks eemalduma ja üksi olema, et aru saada, mida mus siis nüüd tahetakse. Ühest küljest ärgitatakse mind õigesti mõtlema, teisest küljest. Ma võin mõelda, mida tahan, aga ma ei tohi seda välja näidata. Seega teeme suuri asju, aga nii, et keegi tähele ei pane. Tasakene, nii nagu ütles kunagi üks vägev funksionär ühes konkreetses parteis. Aga Matvei ütleme, et ausalt öeldes suhtuti meisse juba enne teatud ettevaatusega. Aga ega kooliadministratsioon ise ka ameeriklased ei ole. Samas, meie oleme siin hakkajad. Den Tšetšeen on maadluse tšempion ja ülejäänud on ka aktiivsed tegelased. Kuigi me ei sulandu siinsesse keskkonda, ei ole valged ameeriklased meile kunagi mingeid pretensioone esitanud. Vastupidi, nad kujutavad ette, et Venemaa on mingi imeline muinasjutu riik. Vaat siit võibolla ka vihje, miks venelasele ei taheta selle kooli lõputunnistust anda. Et ikkagi imeline muinasjutu riik ja kui tuleb välja, et see muinasjutu riik on niisugune, et jah. Et seal teatakse küll, mis on Ameerika, aga Ameerikas ei teata, mis on Venemaa, siis jah. Ütlemad vei, et kõik teavad ainult sõna Moskva ja kõik. Nad saavad infot internetis olevatest videotest, mis näitab taas hariduse head kvaliteeti. Eriti populaarsed ameeriklaste seas on videod avariide kohta Venemaa teedel. Väga populaarne oli film, kus Uraalist tuli tank tänavale. Kui Tšeljabinskis kukkus meteoriit, siis see oli show, kaks nädalat kuum teema. Nad tulid meie juurde ja küsisid, kas tõesti on kõik venelased nii julged. Mäletate ju seal Tšeljabinskis filmisid linnaelanikud meteoriidi kukkumist mobiiltelefoniga ja tegid nalja. Ja ütlemat või, et venelased on ameeriklaste jaoks nagu mingid imemaalt pärit pärdikud. Ütleb ta veel nii, paljud meie ümber umbusaldavad ametliku infot. Sadadel saitidel arutatakse ja analüüsitakse politsei infot. Joonistatakse graafikuid, uuritakse ja analüüsitakse põhjalikult fotosid. Vihjatakse sellele, et eriteenistus korraldas selle plahvatuse ise. Mõnikord jõutakse ka naeruväärsete vandenõuteooriate peale. Inimesed on kõik ühesugused. Kui pärast plahvatusi Moskvas räägiti FSB vandenõus, siis Bostonis räägitakse CIA-st. Kellegi teise nime all tegutsemise teema on populaarne. Bostonis on palju noorukeid Vietnamist, Birmast, Taist, aga kõige rohkem on hiinlasi. Ja hiinlased, ütleb Matvei, hoiavad meist kõrvale. Nad muutsid silmnähtavalt oma suhtumist venelastesse, katkestasid üldse igasuguse suhtlemise. Samuti näivad nad arad, kui näivad nad kartvad, kui me räägime oma vahel vene keeles. Peaaegu kõikides tundides peale matemaatika ja bioloogia arutatakse rünnaku teemadel, mis näitab hariduse sisukust ja tõelist demokraatiat, et kui ikka on näiteks geograafia tund, siis võib arutada ikkagi Bostoni pommi rünnakut, sest sama planeet ju. Ajalootundides õpitakse imperialismi ja räägitakse sellest, mida peab tegema, kui terroristid tungivad kooli või Ameerikale kallale. Seda võib siin mõista nii, et Ameerika on siukene hea nunnu ja imperialistid on ümber Ameerika ja tahavad terroristideks hakata ja kallale tulla. No võib ju niimoodi ka mõista, eks ole? Matvei ütleb, et seal Bostoni äärelinna koolis on õpetajad erinevad. On vahvad, aga need vahvad õpetajad on enamasti 50-aastased ja vanemad. Ajalugu õpetab meil soomlane. Ta räägib muide üsna hästi vene keelt. Ta ütleb, et peame õppima rahuajalugu, mitte sõdade oma. Muidu hakataksegi sõjaks ette valmistuma. Aga ta pisut kardab minu küsimusi. Kui küsin midagi tõsist, siis ütleb ta kohe, et see on ajalootund, mitte arutluse tund. Seega, nagu me aru saame, on soomlasest õpetajal Ameerikas kindlad seisukohad ajaloo suhtes ja selles suhtes, mida tähendab samm vasakule või samm paremale. Bioloog on tõsine, matemaatik. Ja Matvei ütleb, et paljudes ainetes on olukord hullem kui Pakistanis. Siin on levinud termin hobi õpetaja. Geograafiat võib õpetada korvpallur. Lihtsalt loeb kõik raamatust maha ja ei ole millegi üle arutleda. Peterburis lastaks selline õpetaja koolist lahti. Varsti pidi tulema ajakirjanikud koolist filmi tegema. Sellepärast korraldatakse rida üritusi, kus räägitakse, mida tuleb öelda kaamera ees. Alati räägitakse vabadusest kui põhiväärtusest, mille pärast võib surra. Minu mõelest see on üks segane küsimus. Ma mäletan sõjaväeajast, et peeti ka hirmus pikk loeng patriotismist ja nõukogude kodumast maha ja siis karatati üks sõdur poiss püsti ja küsiti talt, et no nii, miks peab alati olema valmis surema vabaduse eest? Ja see otukene seisis ja siis lõpuks ütles, et tõepoolest see on hea küsimus, miks? Ja ütlen Matvei, et üks tüdruk kirjutas kohaliku ajalehte artikli meie koolikohta, kus mõned laused olid kriitilised. Ja selle tõttu viidi koolis läbi salakoosolek ja hiljem lõigati kõik ebamugavad kohad välja. Muidugi, ütlen Matvei, meie koolis õpivad ka jõukate inimeste lapsed, kelle vanemad suhtuvad Obamasse põlgusega. Panete tähele, 50 000 on seal see maks ja ta nagu ütleb, et peale temasuguste on seal ka jõukate vanemate lapsed. Aga jah, vanemad suhtuvad Obamasse põlgusega. Neile ei meeldi Obama tema maksupoliitika pärast. Nende iidol on John McCain, aga presidendi nahavärvist ei räägita. Ütleb ta, et siin on linnaosad, kus elab 1,5 kuni 2000 inimest ja kus nii nimetatud põlised ameeriklased on vähemusest. Seal elavad tadžikid, dagestaanlased, vietnaamlased, hindud. Siin lähedal on latiinode kvartal, nagu Hollywoodi filmides, pealaest jaladallani täis tätoveeritud ja kui sinna sattud, siis atmosfäär on ebasõbralik. Narkootikume liigub seal palju. Ja ütleb ta ka, ilmselt on Ameerika külge hakanud, et meie koolis ei ole võimalik narkootikume osta, teistes koolides on küll võimalik. See vist nagu moe asi. Ja ütleb ta veel lõpulauseks, et teate, meie koos Tšetšeeni ja armeenlasega oleme siin muutunud rohkem venelasteks, palju patriootilisemateks kui kodus. Ja eks selle kohta ütlen mina ka, et kui mul oli õnn ja rõõm puutuda kokku eestlastega Kölnis, siis teate, nemad laulsid hümni ikka hoopis teistmoodi. Aga nüüd, minu daamid ja herrad, ei ole mina stuudios enam üksi. Stuudiosse on ilmunud Andro Roos, muide palju õnne, 80 saadet Tartu hoiulaenu ühistu töödest tegemisest on nüüd esmaspäevase seisuga ka juba eetris olnud. Mis arvad, mitmenda saate nii välja veab ja millised need perspektiivid on sel teemal? Kas inimesed saavad aru, kas nad usuvad või jäävad nad refleksidega vanakülge kinni? Kuidas sulle arenguvõimalused, Tartu hoiulaenu ühistu arenguvõimalused just tunduvad?
No selles mõttes, et tervist kõigepealt, et püssi kavas ei ole põõsasse visata, et sellepärast ei ütleks ka mingit numbrit, et sinna maani ja mitte rohkem, et tahaks ikkagi sinna maani asja välja arendada, et inimeste mõtlemisvõime areneks, et inimesed tuleksid Tartu hoiulaenuühistu lipu alla oma võimetega, oma oskustega, oma teadmistega, et tekiks ikkagi siin üle-eestiline koostöö Eesti maalaste vahel ühistegevus ja ma arvan, et sellepärast peab seda tööd jätkama, et ega konkreetsed numbred ei hakka siin ütlema, et seda tööd tuleb teha nii kaua, kui nii on saavutatud lõppeesmärk.
Sel nädalal ma olen visanud välja küllaltki kummalisi lausekatkid, endal käivad need muidugi Eesti hinge peale ka, aga pole midagi parata. Kas või seda, et kui seisavad kõrvuti eestlased, noh, tükki 3, 5, 7, 9 või kui palju meil neid parteisid pühasid on. Ja kõik karjuvad Eesti hüvanguks, ainult meie teeme Eestile head, neid teisi ära kuula. No mis ühistegevuses siin saab veel juttu olla?
No aga meil peabki olema nii nagu sina oled mitmed korda öelnud, et meil tuleb tegeleda nii-öelda rahvuse ehitamisega. Me peame... No tegelikult ega see ülesanne ongi rohkem ega vähem kui olemasolevale pinnale, baasile luua uus rahvus, kus ei ole sisetülisid, sellepärast, et täna on ju rahvus sisuliselt jaotatud noh, erinevateks parteideks näiteks, eks ole, erinevateks mingisugusteks pimeda usu vooludeks, aga see ei ole terviklik rahvus, see rahvus ei saa jääda püsima ja nagu näha on, ega ta ei püsigi, ta läheb siit minema, kas surnuaeda või läheb välismaale, tal ei ole mingisugust majandusliku baasi, ta ei majanda ennast ise ära ja ta ei majandagi sellepärast ära, et inimelu nõuabki ikkagi seda, et tehakse samal territooriumil elavad inimestega omavahel koostööd. Inimesed moodustavad ju perekondasid, perekondade liidud on juba väikesed kogukonnad ja need omakorda tervikuna tegutsedes moodustavadki riigi või siis selles riigis elava rahvuse, kellel on ühtne kultuur, üks keel ja üks eesmärk.
Kas sa ei karda, et kui üks rahvus areneb, kui inimestel on riigis hea elada, hakkavad inimesed nii hullul kombel sigima, et siin ei ole enam hea elada ja on vaja näiteks Lätit rünnata, et lätlased eest ära läheksid ja me saaksime oma ilusad kodumaad laiendada.
No, ütleme niimoodi, et võib ju olla niimoodi, aga ma arvan, et see ei ole meie tänane reaalsus vähemalt siin Eestis mitte ja vähemalt üldse, kui me vaatame teisi Euroopa rahvaid, et ega sellega just väga suurt probleemi ei ole selle sigivusega, et pigem on nagu sellega probleem, et inimesi jääb vähemaks, need ühiskonnad vananevad ja hoopis teine kultuur pressib peale, et võibolla see on Afrika küsimus, võibolla see on Hiina küsimus, aga näiteks noh, Euroopas seda küsimust olla ei tohiks.
Jah, üldpildina küll, aga samas tuuakse Euroopasse sisse või aetakse Euroopasse sõna otseses mõttes kriisikolletest inimesi. Ei kujutagi ette, kas see on mingisugune suurem probleem, et nii nimetatud maha jäänud rahvused või need, kes elavad teistmoodi, et need ümber õpetada elama nii nagu elame meie. No kui me vaatame näiteks Araabia maid ja seda, kuidas sinna demokraatiat viiakse, korraga sirutub suure juhi näpp välja, seal ei ole demokraatiat, sinna tuleb minna. Kus üles praegu ollakse juba ettevaatlikuks muutunud, sellepärast, et isegi Obamal on selge sõtt, et sellest ei tule midagi välja. aga samas arengud on põhjustatud, Araabia maailm kasvab, neid on praktiliselt igal pool, nad käivad ju õppimas mitmel pool ja kui me võtame seda sama skandaalse, skandaali mekkilise Afganistani tõlgi loo, siis ühes küljest on võimalik täiesti veenvalt tõestada, et kui see mees tõlkis okupantidele asju, mis põhjustasid tema rahvuskaaslastele kannatusi, siis on tegu reeturiga. Aga kui see oligi tema ülesanne, imbuda sisse võõrvägedesse, jah, võibolla, nii öelda kõige vägemama tahtel, ohverdada oma rahvuskaaslasi, selleks, et hiljem lahkuda koos võõrvägedega, imbuda sisse ja saavutada hoopis vägevam tulemus. Ma räägin inimolemuse kõige negatiivsemas küljest, tungist teisi hävitada.
No jah, niimoodi võib olla küll, aga ütleme, need rahvaste segamise ütleme, protsessid on ju toimunud pidevalt sellepärast, et kuidas Ameerika ühendriigid või kogu see Põhja-Ameerika on loodud, eks ta on ju ka loodud, ütleme, näiteks neegerorja kaubandusega, et sinna on veetud võõrast rahvast, kellegi kolmanda poolt.
Andro, sinna on veetud võõrast rahvast neegerorjasid, kes praegu hakkavad domineerima kaunikesti. Õigemini, tõenäoliselt lähiaegadel ületab mitte valgete sündivus valgete oma, kui see juba ei ole juhtunud.
Jah, ja või kui me vaatame kas või, ütleme, Euroopa tavade kultuuri ja asjaajamise korra muutus, siis ka ütleme, näiteks kui kasaaride riik puruks peksti, nad ju kõik valgusid üle Euroopa laiali kõikidesse riigikestesse ja riikidesse ja kehtestasid seal järgjärgult ikkagi oma korra näiteks finantsmaailmas ja äri asjad ajamisel. Ma pean silmas siin võibolla ütleme intressi pangandust ja muud taolist, mis tegelikult ongi tänase Euroopa asjaajamise korra aluseks, aga mis toona oli hoopis teist moodi, näiteks ikkagi on päris palju uurimusi selle kohta, milline oli Euroopa näiteks 10-11. Sajandil, et see oli õitsev piirkond, siin ikkagi kui me vaatame, käime Euroopas ringi, vanas Euroopas näeme neid vanalinnasid, näeme katedraale ilused ehitusi, inimestel oli aega, see tähendab seda, et ega tegemist ei olnud sellise pimeda keskajaga toona, et oli ikkagi inimestel aega nii-öelda panna oma aega selles, et rajada midagi ilusat ja igikestvat, aga kui me vaatame seda tänast Euroopa kultuuri, mis seisab sellel intressi ja viletsus, vaesus, majanduse ja rahanduse printsiibil, siis siin on ju plekkarbid, mitte püsivad asjad, mitte püsivad tööriistad, mitte püsivad eluasemed ja siin on selge kvaliteedi erinevus ja nüüd on ilmselt siis teine laine, kus siis on mindud Araabia maailma Põhja-Afrikasse ja pekstakse seal siis seda elukorraldust segi nii nagu võibolla Slaavi pürst peks siis kasaaride riigi segamini, kasaarid valgust üle Euroopa, eks nad nüüd valguvad siis sealt Araabia maadest ja Põhja-Afrikast, nii nagu omal ajal neegerorjad siis Ameerikasse valgusid.
Jah, kui nüüd vaadata selle Euroopa peale, millest sa rääkisid, siis veel 13. sajandil ei olnud hooramine üldse nii suur pat kui liiakasu võtmine. Ometigi liiakasu võtmine võitis kõik, allutas endale Euroopa ja samamoodi imbuti sisse, need ei olnud päriselt muidugi slaavi vürsti, kuigi slaavlas oli seal ka, kes kasaarid laiali peksid, see pidi olema siiski suurem koostöö mongolitega, aga peab ütlema, et see periood ajaloost on ka kaunikesti segane ja kas seda nüüd õpikutes ongi käsitletud, seda ei tea. Aga kui me vaatame Araabia maailma poole, siis nagu me teame, Araabia maailmas on väga sidused peretraditsioonid, mitmed põlved elavad koos ühes majas või alati mitte küll ühes hoones niimoodi, aga nad käivad tihedalt läbi pere väärtused, nagu praegu öeldakse, on kõrges hinnas, ehk siis vereliinid hoiavad kokku. Kui nad tulevad Euroopasse, siis nad ei hoia enam varsti kokku. Ja siis imbub see kultuur vaikselt nagu saast ka Araabia maailma ja lõhutakse sealsed peretraditsioonid. Siis, kui praegu on nendel aladel jah, päris suur osa islami panganduse käes, ehk küll ka teised pangad on sees, siis tõenäoliselt islami pangandus sunnitakse kuidagi pidi hääbuma või põranda alla minema, sest ta meenutab natuke ühistulist tegevust. Ja edasi on juba intress, võlad. Kui lapsukene sünnib, siis koos tema isikukoodiga emiteeritakse teatud kogus raha, mis siis tuleb sellel lapsukesel elujooksul pangale tagasi maksta ja nii edasi.
No minu arvates ega siin ei ole küsimus, et sellest jutust välja lugeda seda, et keegi on ka saaride vastu näiteks või keegi on, ütleme seal, afriklaste neegrite vastu või keegi on, ütleme, araablaste vastu, et nad, aga vastu peaks olema nagu sellele, et üks kultuur pekstakse segamini, hävitatakse just need peretraditsioonide peresidemed, need pereliinide sidemed ja siis pillutakse selle rahva või selle kultuuri esindajad kuugile võõrasse klimaatilistesse tingimustesse, võõrale mandrile, võõrasse kultuuri ja see on ju selge, et nad ei saa seal kultuuris hakkama ja ütleme see kultuur, kuhu siis võõrkeha sisse pannakse, olgu see võõrkeha omal maal nii hea või halb kui tahes, on ikkagi selles uues kohas noh, võõrnähtus ja ta on selles mõttes halb nähtus, sest kui me võtame näiteks eestlase. Kui eestlane on majanduslike repressioonidega täna sunnitud minema oma sünnimaalt, noh, ükskõik kas teistesse Euroopa riikidesse või kuugile mujale, mandrile, siis tegelikult on ta ka ju seal võõrkeha ja see võõrkeha ühelt poolt ei suuda, ütleme, oma sisse harjunud käitumisest loobuda, hakkab nõudma uuel maal, ütleme, oma vanu reegleid, aga teispidi jagada neid vanu reegleid, noh, näiteks ütleme, peretraditsioone ju seal ei täida, sellepärast, et paljudel võib-olla polegi perekondasid, paljud on lahkunud ja perekonnad on purunenud, nii et lõppkokkuvõttes see, mille vastu siin tuleb olla, on see mõtetu segipeksmine, mõtetu kultuuride ja riikide rahvuste segipeksmine ja siis nende lõhutud kildude segamine, noh, kuhugile teise ühiskonda.
See ongi minu jaoks ka üks mõistatus. Siin vahepeal oli ju niisugune, no sai saates ka sõna võetud, et Soome eestlased tahavad eestikeelset kooli ja et Soome riik peaks seda üleval. No ma küsiks, mille kuradi pärast? Ja mis mõte on niinimetatud eestluse hoidmisel kuskil, ma ei tea, millises riigis pärismaalaste hulgas? Ainukene normaalne viis hakkama saada võõral territooriumil on võõraste reeglite omaks võtmine, sisse sulamine. No heakene küll, kodus võib-olla jah, tõepoolest, räägin veel eesti keelt, aga mis mõttega? Ise asi, kui jah, mul on plaan. Mina olen esimene pääsuke, nii nagu siin venekeelsed reklaamid olid, kui räägiti Saksamaast, et seal antakse välja ajalehti Ruski Berliin, Ruski Hamburg, Gamburg tähendab, Ruski ma ei tea mis asi veel ja soovitatakse, et kui nüüd juudid Venemalt lähevad Saksamaale elama, et siis haarake enda kätte terve maja, terve tänav. Vaat kui mul eestlasena oleks ka niisugune plaan, et võtame Britannia üle, seal on praegu toitumistingimused paremad, seal on võimalik võibolla hooneid osta, tööd tehes saada vägevat palka ja sööme inglased sealt välja. No, haarame endaga, et maja, kvartali, tänavad, postkontori, side, nõuame eesti keelt rahvuskeeleks.
Jah, aga vaat küsimus ongi siin selles, et ega kui üks rahvakild põlvkondade kaupa üritab ikkagi säilitada oma keelte kultuuri võõral territooriumil võõraste reeglite järgi elades, püüab seal oma reegled peale suruda, siis aga tõesti on kaks võimalust, miks ta seda teeb. Üks võimalus on see, et ta võibolla on pikem plaan, võibolla ütleme nelja põlve pärast näiteks tagasi pöörduda, et sellepärast noh, oma sünnimaal, oma kodumaal.
Nelja põlve pärast, sa tahad öelda, et sina suudaksid oma lapse sundida kuhugi minema.
No võibolla neil on plaan, eks ole, niimoodi.
Ja plaan,
ja teine variant on tõesti jah, see, et tahetakse see uus riik või keskkond üle võtta, aga siis minul tekib nagu see küsimus, et noh, kui seal kehtestada oma kord, ütleme, ja minna selle uue riigi ressurssside kallale, hakata seal omastama, ärastama, siis on ju see küsimus, et varsti saab see eelmise kultuuri, eelmise rahva loodud väärtusi otsa ja siis tuleb endal tööle hakata. Aga kui endal ei ole siukest kultuuri, endal on ikka ju vana kultuur, no ega siis see tulemus ei saa parem olla, nii et kõik peaks algama ikkagi enda muutmisest, kui näiteks tahad paremat elu, paremat keskkonda, sellepärast, et kui kana läheb elama näiteks, ütleme, taluperemehe taluhoones, elutuppa, magamistuppa, siis ta lõppkokkuvõttes teeb sinna ikkagi kanala.
No jah, siis on jälle plekid padjapöölil ja ühel hetkel läheb mürgliks lahti. Tegelikult sa ju, mida sa praegu ütled? Sa ütled seda, et sisse imbumine kuhugi, kus saab paremini süüa, lõpeb tegelikult lämbumisega oma mina kätte, mis ei suutnud oma kodumaal luua tingimusi, et seal oleks sinul hea elada.
Jah, ma arvan küll niimoodi.
Aga kuidas see võimalik on? Et meil on ju nii palju vabadus, meil on kõik tore. Näe, president käis Torontos või kus ja ütles, et eestlus tuleb siin säilitada. Umbes nii nagu sinna teise Eestisse tuleb varsti bumm ja seal räägitakse hoopis teiskeelt, aga teie siin Torontos hoidki ikka kenasti alles ja noh.
No ma ei tea, rohkem on nagu vabadus mõistusest võibolla sellepärast, et käisin hiljaaegu Viljandis esinemas ja sai mainitud ühe küsimusele vastates niimoodi, et noh, mida siis maapiirkondades teha, ma ütlesin, et tuleks alustada ühe esimese asjana sellest, et valla kasutuseta seisvad maad jagada noortele peredele ja võimaldada sinna peale ühistegelikus korras, näiteks soonete ehitamine, infrastruktuuri ehitamine, võimaldada nende talude koostöö, võibolla seal ühised mingisugused viljaaidad ja masinapark ja kõik muu taoline. Ja siis tõusis üks endine maavalitsusametnik püsti ja ütles niimoodi, et mina olen maaga tegelenud terve elu ja ma ütlen, et see on seaduste järgi võimatu, seda ei või teha. Mitte mingil juhul ei või seda teha.
Seaduste järgi?
Jah. Tema lähtub seadusest ja enamik meie ühiskonnast lähtub täna seadusest. Kui seadus ütleb, et maa peab seisma söötis, siis see maa peab söötis seisma. See maa peab olema vaba inimtegevusest. Ja vaat selle seisnebki meie tänane vabadus. Me oleme see tegelikult tähendab, mõistusest vabad.
See seadus on nagu katk imbunud kuidagi sisse selleks, et pidurdada meie arengut.
No kahtamata, nii. Mulle tundub nii.
Kes selle seaduse tegi?
No, Riigikogu.
No jah. Vaatame püha mäe poole ja ootame, et tulevad uus moosesed uus käsulaudadega ja aga me siis hakkame saama. Tõepoolest, seadused on meie teha.
No ütleme kaudselt meie teha, et kui meie oleme kõrgema võimu nii-öelda kandja, valime Riigikogu või seadusandja.
Siis see kõrgem võim on ikkagi meie tööriist. Muidugi see elupõline ametnik... Tema oli harjunud mõttega, et seadus tuleb suurest pealinnast ja nii on.
No aga tulebki tegelikult.
No jah, ainult et see meenutab mulle ühte ilusat anekdooti, kus vennikene käis hambaarsti juures ja siis kui sõber külla tuli, siis sõber nägi, et mees on peegli ees käpuli maas ja topib endale võileiba tagumikku. Sõber küsib, mis on hulluks oled läinud või? Ei ole, aga arst ütles, et sööge teise poolega.
No jah, aga ütleme, kui me üldse vaatame kogu seda tänast vabariikide ja demokraatia printsiipi, siis tegelikult see rahvaesinduse teema, see on ju täiesti mingisugune, noh ütlemis nii, et orjaaja relikt, sellepärast, et kui kuningriigis on suverääniks valitsejaks tõesti kuningas, siis vabariigis peaks olema valitsejaks ju kogu rahvas, ka meie põhiseaduse paragraaf 1 ütleb seda. Ja nüüd on küsimus selles, et kui riigil on, kuningriigil on alamad, siis alamad valivad endale esindusorgani, kes esindab need alamaid siis ütleme suverääni või kuninga ees. Aga kelle ees peab siis rahvas riigi valitsejad ennast esindama? Sina Margus Lepa ei vali ju endale ütleme oma kätt või sõrme või jalga esindama sind tervikuna, vaid sa esindad ikkagi ennast tervikuna ise. Aga noh, siin me ju näemegi ütleme selle teoore ja praktika erinevus sellepärast, et tegelikult ma ütleksin, et meil ei ole tänast Euroopa riikide seal olgas Eesti puhul tegemist mitte vabariikidega, vaid järjest enam me kuulemegi ju seda, et on riikidel valitsejad, neid riike esindatakse kuskil kellegi ees, näiteks Brüsselis või rahvusvahelise üldsuse ees, nii et tegelikult me peaksime vaatama riigi omanike otsides võibolla sinna poole. Et ega me ei olegi tegelikult selle riigi omanikud, me ei olegi kodanikud, me oleme alamad. Ja mulle tundub, et väga suur osa ühiskonnast ongi sellega leppinud, sellepärast, et nad ei taha omanikud olla või peremehed. Nad tahavadki olla need, kellele omanik annab jao pärast natukene palukesi.
Ja see ei ole isegi dekadent, see on juba tegelikult taandareng. Kui me valime endale juhi, miks me seda teeme? Sellepärast, et mitte raisata aega niinimetatud demokraatlikule kõigi idiootsuste läbihääletamisele, vaid me valime juhi selle järgi, millist tulemust me temalt ootame. Poliitikuid kahjuks valitakse tihti peale mitte selle järgi, mida me temast ootame, vaid selle järgi, kui kammitud ta on ja kui imeliku juttu räägib. Me valime endale juhi selleks, et midagi saavutada. Eks ole?
Ja.
Kui meil ei ole vaja sõtta minna, meil ei ole vaja ka pealikud, kes ütleb, kuidas sõdida. Kui on rahuaeg, siis elame oma tarkusest. Mis tähendab oma tarkusest? Oma tarkusest peaks teoreetiliselt tähendama seda, et me räägime üksteisega ja vahetame sel kombel oma teadmisi. Me ütleme, ära tee seda, tee natuke teistmoodi, tulemus on parem. Väikesele lapsele me ka seletame ju ära, mida võib teha, mida ei või. Et kui sa võtad kruusi kätte ja lased sõrmed sirgu, kruus kukub maha. Teed lihtsad asjad selgeks. Ja nüüd jääbki üle küsida, milleks meil praegu on need niinimetatud valitsejad, kes käivad aru andmas, no seda, et meil juht on, seda ma lihtsalt enam ei usu, sest see on natuke liiga stiihiline süsteem. Meid ei juhita kuhugi. Meie eest antakse aru, et jah, sellele andsime peksa, sellelt konfiskeerisime, seda kavatseme järgmisel aastal hakata niisuguste asjade ees trahvima. Olukord on ju perversne.
No täielikult. Aga noh, tänased inimesed suhtlevad ju tegelikult nii-öelda meediumi vahendusel või saavad oma korraldused massimeediumite vahendusel ja rääkida nüüd sellest tänases ühiskonnas, et on iseseisvalt mõtlevad indiviidid, kes ise otsustavad ja ise mõtlevad. No paraku see ju nii ei ole. Ma võiksin uskuda seda, et näiteks 19. sajandil või 20. sajandi alguses, kui näiteks talu taat, talu eit koos oma lastega tegid oma talus tööd, töötasid linnulaulu kuulates, looduse kahinaid, kohinaid kuulates, siis selle füüsilise töö kõrval neil ilmselt ka, nad palju ei rääkinud, toimus mõttetegevus. Aga täna on inimene, ta istub ju televiisori ees või loeb neid massi teabe lehti, kuulab massi raadiot, on internetis, saab sealt mingisugust informatsiooni ja tema peas on mingisugune informatsiooni virvar, keegi kogu aeg lobiseb kõrvas, kogu aeg plärratakse mingitel mõtetutel teemadel ja kui küsida, et kas mingid mõttetööd selle pläramise ja jaarumise kõrval saab olla, siis tegelikult vastus on, et ei saa, ei ole ju seda meditatiivset seisundit, kus kohas sunnitakse ennast mõtlema. Mõttetööd ju tegelikult ei ole, järelikult ei saa olla mingisuguseid iseseisvaid mõtteid. Järelikult need inimesed vajavadki valitsejat, nad ei saagi ise enda valitsemisega hakkama, see nõuab suurt tööd.
Aga see ei ole enam mitte valitseja, vaid ma ütleks, et see on ajaloo kordumine. Siin tuleb juba mängu karjane, kes ajab su lauta ja nii edasi. On jah teatav nagu võrdlus tavalise veisega kerge tulema. Eelmisel nädalal said sa valmis ühe kummalise graafiku. See on ajendatud ilmselt sellest samast, et tänane 1 euro on kunagine 15 krooni 65 senti, on veel enne seda läbi rahavahetuse 156 rubla 50 kopikat, ehk siis inseneri kõva kuupalk. Ja sa tegid valmis graafiku 1988. aastast 2013. 3%-lise kasvikuga, kuidas siis inseneri aasta palk kasvab läbi 25 aasta, mis see siis nüüd võiks olla, umbes 15 peale meie tänasest kuupalgast või?
Ja, ütleme niimoodi, et kui see 1 euro ehk 15,65 krooni ehk 156,5 rubla inseneri kõva kuupalk 1988 aastal. Kui see kurutada 12-ga, aasta palk on siis 1878 rubla, siis sellest 1878 rublast iga üks võib välja arvutada liitintressi põhimõttel, kui igal aastal eelmise aasta summast tiksub juurde 3%, siis sellest tuleb 2013. Aastaks välja natukene alla 4000 rubla ehk 400 krooni ehk natukene mõni sent üle 25 euro. Ja selle 25 euroga saab muidugi, kui mitte väga palju osta, korra poes käia, aga tähendab see pilt on ju jube sellepärast, et kui sa panid 25 aastat tagasi näilise 3%-lise aasta kasumi peale tiksuma oma terve aasta palga, sa terve aasta töötasid, sa panid kogu oma palga kõrvale, ma ei tea, sõid leivakoorikuid ja magasid kuskil puu all, ei teinud ühtegi kulutust, kogu oma töötasu panid, ütleme kuhugile sambasse, just kõik, mis nimi selle sambal siis ütleme 25 aastat tagasi oli, kas või panga hoiuse peale kuhugile, siis sellest on 25 aastaga ja suure kasumiga kujunenud 25 eurot, mille eest saad korra poes käia. Et ühesõnaga see raha odavnemine on ju üüratu ja ma mõtlen, et kui paljud inimesed selle peale nagu mõtlevad või kui paljusid inimesi see puudutab, teoreetiliselt peaks puudutama ju kõiki meie ühiskonna liikmeid ja ütleme nendes tingimustes, kus tõesti see ei ole ju mingisugune teoreetiline näide, see ongi reaaleluline näide. Meie kõikide rahakotist ongi täpselt need kroonid või eurod või rublad võetud ühesõnaga meie töötunnid, meie töö ja vaev. Ja me räägime ikka nagu selle asja juures, et ühele meeldib tead reformierakond ja teisele keskerakond, ühele vasakpoolne, teisele parempoolne maailmavaade, üks on kristlane, teine on õigeusuline, kolmas on satanist ja nii edasi või mingisugune lilla leegi kummardaja või et ühele meeldib tead üks artist, teisele teine artist. No need küsimused, need on ju täiesti ebaolulised. Kui meilt kõigilt varastatakse sisuliselt meie töö ja vaev, ja me vaidleme üksteisega mingisuguste mõtetute maailmavaateliste asjad üle, et kellele meeldib üks värv ja kellele teine värv.
No, see on ikka ju päris maailmavaade, kui ikka tead, lilla leegi kandjad ja minu pärast kas või sokkide mittepesijad arutavad oma probleeme ja arenevad selle läbi.
No, minu arust nagu majanduslik baas tuleb paika panna ja siin ei ole maailmavaatega absoluutselt mingisugust pistmist. See on iga maailmavaate esindaja, iga rahvus esindaja jaoks, iga kultuuri või keele rääkija, ütleme esindaja jaoks täpselt sama probleem, kui sinu taskust varastab kellegi karvane käsi lihtsalt sinu eluaega.
Aga nüüd ongi küsimus. Sellele samale, kenale tabelikesele, graafikukesele, mida võib näha nii Tartu Hoiulaenu ühistu Facebooki lehel kui Nõmme Raadio Facebooki lehel, sellele võidakse ju esitada vastuväide maailmavaateline koguni, et ega siis nüüd, kus me oleme liberaalses turumajanduses, enam nii ei juhtu. Nüüd jääbki 3%-ga kasvama kenasti.
No jah, no ütleme
ehk siis 25 aastaga kahekordistub.
Et saab 50 eurot.
No jah.
No siis saab võibolla, ma arvan, et ikkagi võibolla ühe korra poes käia, aga natukene vähem asju kui täna 25 euro eest. Sellepärast, et kui me vaatame ikkagi asjale sisse, siis kuhu meie raha täna pannakse? No öeldakse seda, et need pensionifondi rahad hoiused, mis viiakse võõrpankadesse, et neid pole võimalik koha peale, ütleme, paigutada või nagu öeldakse investeerida või panustada, et tuleb panna välismaale, et seal ikkagi võlakirjates ja aktsiates ja igasugus finansinstrumentides kasvab rohkem ja tagab selle 3%. Aga ma arvan, et inflatsioon ei ole maailmas mitte kuhugile kadunud, riikide keskpangad trükivad raha juurde.
No aga liiakasu võtmine ongi ju inflatsiooni põhjus.
No kahtlemata, tähendab see kogu see intressipõhine pangandus ise tekitabki seda inflatsiooni, see ei saa teistmoodi olla. Ja noh, kui raha läheb siit, ühesõnaga see meie koondatud tööresurss läheb siit välismaale ja siin Eestis mitte midagi ei toodeta, välja arvatud võibolla mõni Eesti rahvamuuseum, mis on tegelikult kuluobjekt, hakkab nõudma hoopis kulu, me peame sinna sisse oma raha just panustama, me ei saa mitte midagi tagasi sealt, siis vaesumine on ju vältimatu ja noh, mis see raha odavnemine või mis see ütleme 1878 rublast ehk aastapalgast 25 € ehk ühe korra poes käimise saamine muud on, kui tegelikult see sama raha odavnemine kui see, et lihtsalt meie ühisest riigist, ühiselt territooriumilt on lihtsalt raha rahva käest regulaarselt välja lüpsutud kuhugile väljaspoole. Ja loomulikult see ei ole ainult Eesti probleem, see on tegelikult kogu maailma probleem. Tõesti, me vaatame, inimesed ju teevad tööd, käivad tööl, näiliselt isegi toodetakse nagu asju, kui kvaliteet kõrvale jätta. No ikkagi toodetakse, tähendab, kuhugile läheb aeg ära, aga nagu tulemust ei ole, et ikkagi jäädakse järjest vaesemaks ja see ei ole mitte nüüd ühe mandri või ühe maailmajao või ühe riigi asi või ise ärasus, vaid tegelikult ükskõik mis mandril või ükskõik mis riigis, need probleemid on ju täiesti identsed. Kõik rahvad ja kõik riigid vaesuvad ja paisub just nimelt see finantssektor, see sektor, need pangad, pörsid, kindlustusfirmad, igasugused investeerimispensionifondid, kuhu me siis oma raha nii lahkesti panustame, kus me seda 3% või enamat kasvikut ja kasumit ootame, aga noh, see kasum ei jõua kunagi kohale, see on nagu see valge laev, mis väidetavalt pidi olema olemas, aga mis kunagi, mitte kunagi meid päästma ei tulnud ja ei tule ka.
No jah, et põhimõtteliselt siis iga ühe helge tulevik jõuab kohale 24 tundi pärast tema surma. Umbes nii. Ja me usume seda. Küsimus on ju siis tegelikult suhteliselt lihtsalt lahendatav. Vaja oleks muuta või õigemini täiendada natukene neid teadmisi, mida antakse meie lastele koolis. Neid põhimõttelisi seoseid ja muud taolist. Sest no, kui vaadata nüüd teaduse ja tehnika arengud, siis õige mitmes aines tõenäoliselt, ma ei väida seda 100%-lise kindlusega, aga põhimõtteliselt jah piltlikult öeldes õpetatakse, kuidas paremini lihvida kivikirvest, kuigi seda kivikirvest tegelikus elus enam ei kasutata.
Jah, aga ütleme, noh, siin ongi siukene asjaolu, mis näiteks mind nõutuks teeb, et meil oleks tarvis tõesti neid teadmisi jagada, kas või ütleme matemaatikast ja finantsalal, rahandusalal, mis oleks ju kõigile eluliselt vajalikud, just kõik, kas peetakse ennast, ma ei tea, humanitaar või reaalteadus inimeseks, on kõigile tarvilik, kõik peavad elus hakkama saama, sest see iga meie pisikondiku, ütleme, tehingut, meie igapäevast elu mõjutavad just need matemaatilised liitintressi küsimused, rahandusküsimused ja muu taoline. Aga õpetajateks on ju vana põlvkonna esindajad. Võiks isegi öelda, et õpetajateks on selle sama korra...
Vanema põlvkonna esindajad.
Jah, no selle sama korra esindajad, kellele maksab see sama kord, kes täna tegelikult inimeste taskutest raha varastab palka. Ja nüüd noh, küsida, et miks nad peaksid hakkama siis oma leivaisale kätte hammustama. Ja isegi kui nad hammustaksid ja tahaksid hammustada kätte, sest see oleks õigustatud, see sama kord röövib ka ju nendelt, nii nende isikliku kui nende ütleme tulevaste põlvede laste raha ära, aga isegi kui nad tahaksid, nad ei oska seda teha, sest nendel puudub ju õpetus.
Aga põhimõttelist muutust on siiski vaja, sest praegu, noh, ma ei tea, eks siit meie jutust koorub võibolla välja see, et pärast seda, kui esimese aasta tuhande lõpus kasaarid laiali peksti, algas üldine allakäik. Tõmates paraleele tänapäevaga, me näeme, et see, mis toimub mitmetes riikides, kuhu viiakse sisse demokraatia tänu, millele enam osa rahvas sinna riiki kohe kuidagi ei mahu, saavutatakse sama efekt. Kas nüüd läheb 1000 aastat või 500 aastat, aga see mehanism näikse toimivad nii, et suured muutused on tulemas. Heakene küll, Finantssektor vohab. Ülejäänud jäävad järjest vaesemaks. Sotsiaalsed tagatised, tõenäoliselt see, mis on meil, see jõuab kätte ka väga paljudesse muudesse kohtadesse, selle sama sinu graafiku alusel võib öelda, et kui intressid ja rahavahetused ja värgid veel kaua toimivad, siis tõenäoliselt hakatakse piirkondade kaupa inimesi välja suretama, võetakse vastu ebapopulaarseid otsuseid, elu ea suhtes ja nii edasi ja ühel hetkel selgub, et see, kellel on kõige rohkem raha, sellel ei olegi mitte midagi peale raha, sest ta ei tea, mis pidi labidat kasutada.
No aga võibolla ei ole seda tarvis, võibolla ongi tarvis selleks hetkeks puhas planeet, uus kodu kellegile teisele.
See mõte kõik viib väga kaugele, et ikka meie planeedi peal on rohkem liike kui üks.
No, no need liike muidugi rohkem, aga no, küsimus on ja selles, et kas on rohkem kui üks inimliik, no on ju loomaliigid, kalaliigid, aga kas on rohkem kui üks inimliik?
No, laiendusega võiks võtta liigi ajal siiski elu kui printsiipi, et see kala, mida sa sööd, see on sinu elu osa.
No ja.
Eks ole tervik loodus planeedil?
No näiks see niimoodi, kui loogiliselt arutleda, et tõesti mingisugune võõrkeha siin on, sellepärast, et üks on tõesti ju ka näiteks majandus või rahandusteaduslikult, et on reaal majandus, tähendab see meie igapäev on elu, et me teeme tööd, toodame midagi või pakume kellegile mingisugust temale vajaliku teenust. Ühesõnaga, noh, teostame läbi oma töö ise ennast ja laseme siis teistel ka endale vajalike asju pakkudes ennast teostada. No see ongi inimühiskonna mõte, mis seisneb tegelikult ühistegevuses ja koostöös, et ega meie elul nagu muud mõtted pole, et kui me selle sisukalt suudame ilma teisi kahjustamata, ütleme siis edukale lõpune viia. Aga see teine maailm või see teine võõrkeha või teine liik tegelikult ongi see sama finanssektor, vähemalt ta väljendub, tema tegevus väljendub selles finanssektori tegevuses, kus muide ka Euroopa Keskpanga uuringu järgi 90% maailma rahast ringleb. Nii et ühesõnaga see võõrliik, ta tundubki, et ta on siukene, no, ütleme, alternatiivne või siukene, no, ütleme, pette tegevus, et juhtida suurem osa inimkonnast, kes on paraku selle finanssüsteemi lõksus, selle orjad ise sellest aru saamata, asendustegevusele, et nad ei tegeleks ise enda arendamisega, vaid nad tegeleks tühiste asjadega, mis nad lõpuks manduma sunnib järgkergult.
Aga kui parasiitorganism hävitab peremeesorganismi, siis ta hävitab ju enda. Tasakaalu ei paista siit kuski.
No jah, aga võibolla seda ongi tarvis.
Ega tea, aga selle koha peal paneme punkti, oleme optimistlikud, kui keegi headest kuulajatest, halbadest kuulajatest või muidu koputajatest arvab, et ta suudab meid täiendada kuidagi pidi, kirjutage meile ka oma ettepanekutest, kuidas sellest supist välja tulla. Aitäh, Andro, ja ehk kohtume veel.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik majoon. Raha ei ole, kes teab ehk enam jääle ei tule ka. On leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on panga ka. Raha ei ole. Ei ole taskus ja pole sokkis ka. Nüüd olen maani ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte senti. Raha raha ei ole.
Saade on salvestatud 2013. aastal.